Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis în emisiunea de data trecută, astăzi v-am pregătit o nouă lecție de viață. Dar pentru început aș vrea să vă citesc câteva gânduri pe care mi le-am notat. Să gândești și să acționești după propria-ți voință înseamnă să fii un om liber. Există în acest sens libertatea de a gândi și simți în conformitate cu propria noastră construcție și funcționalitate interioară. Libertate de opinie deschisă, adică de a exprima public ceea ce simți și gândești. Și libertate de acțiune, limitată în orice sistem socio-uman. Pentru realizarea unui echilibru social, omul are nevoie de libertate, dar trebuie să accepte și non-libertatea. Echilibrul fiind greu de realizat, este necesară mereu analiza libertății și determinată în funcție de condițiile concrete interne și externe într-o țară sau alta. În căutarea libertății este tema pe care vă propun pentru astăzi, iar alături de mine am invitat din nou pe Victor Tița, lector universitar doctor. Spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am regăsit, mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Ești familiarizat deja cu ceea ce înseamnă lecția de viață, pentru că nu este prima oară când participi la emisiunea noastră și ne bucurăm că ai acceptat să fii alături de noi. Pentru că tu vii dintr-un mediu al studenților și ne poți spune mai concret ce gândesc, cum se raportează tinerii la libertate, dacă tot vorbim despre ea. Ce înseamnă să fii liber în concepția ta, dar și în concepția studenților cu care tu interacționezi zilnic?
Da, într-adevăr, pot veni cu exemple din discuțiile pe care le am cu tinerii, în speță cu studenții mei. Îmi ceri oarecum, prin întrebarea ta, să definez libertatea. Este un concept pe care l-au dezbătut atât de mulți filozofi și m-aș referi doar la o parte pe care și tu ai menționat-o în introducerea emisiunii. Din punctul meu de vedere, în primul rând, libertatea cea mai mare a omului este aceea de a gândi. Și o definesc în acest fel. Este o libertate care se raportează pe de altă parte la a gândi, pe de altă parte se raportează la voință, la liberul arbitru și, nu în ultimul rând, se raportează la acțiunea în raport cu constrângerile pe care le avem. Așadar, o definire a libertății nu ar putea să existe fără o definire în tandem cu constrângerea sau cu responsabilitatea.
Cu alte cuvinte, vrei să spui că a fi liber înseamnă să și fii responsabil?
Da, cu alte cuvinte, aș vrea să mă refer la responsabilitatea legată de libertate și mă gândesc la cum acționează tinerii atunci când se raportează la libertate. Văd tinerii acționând cu entuziasm și mă raportez la ei ca la apropiați de ceea ce înseamnă puterea opiniei. Tinerii nu sunt erodați de o anumită experiență și nu încearcă să evite anumite răspunsuri. De aceea îi și simțim prin energia pe care o manifestă, îi simțim liberi. În același timp ne raportăm la tineri ca la aceia care pot, prin responsabilitatea acțiunilor lor, să dea o lecție altora. Evident, libertatea poate să fie uneori nu foarte bine înțeleasă și să depășească anumite norme. De aceea spuneam la început că libertatea nu poate fi definită strict referindu-ne la capacitatea sau la posibilitatea de a acționa liber, fără să ne gândim și la constrângerile sau normele care apar în relație cu libertatea.
Ai amintit foarte frumos faptul că tinerii vin cu entuziasm și nu evită să-și spună punctul de vedere, cu alte cuvinte. Din câte ai observat, au tinerii curajul să-și asume libertatea? Spuneai că libertatea este imposibil să o detașezi și să vorbești separat de libertate fără să nu vorbești și de responsabilitate.
Într-adevăr, da. Ai menționat și tu în introducerea emisiunii. nu departajez sau lipesc foarte mult curajul de o energie tinerească legată nu neapărat de o vârstă. Și acest curaj, această energie, acest entuziasm pe care am putea să le legăm de puterea de opinie, le putem manifesta sau le putem remarca în libertatea cu care acționează tinerii. Mai mult decât atât, tinerii, pentru că, așa cum spuneam, nu sunt erodați de o anumită experiență negativă, își pot exprima cu ușurință ideile, în același timp pot acționa cu mai mult curaj. Și acest mai mult curaj apare, dar nu le este teamă, depășesc anumite frici, pentru că libertatea are legătură și cu o conștiință cumva liberă de frici. Să spunem că fricile apar odată cu trecerea timpului și ei, pentru că nu au avut anumite experiențe negative, au această putere de a-și manifesta libertatea ca o lecție pentru cei care nu spun că îmbătrânesc, ci devin mai înțelepți. În același timp, să spunem că această manifestare a libertății sau acțiunea în sine poate fi receptată și ca o, să spunem, manifestare energică sau expunere energică a unor idei. Poate din lipsa experienței pare să fie novatoare, uneori chiar este novatoare și ne face și pe noi să încercăm să fim în trend cu acest tip de energie.
Mi-a adus aminte de un lucru pe care mi-l spunea tata când eram eu mică, ca o paranteză, pentru că tu spuneai de faptul că tinerii au curajul acesta și că cei care sunt trecuți de o anumită vârstă și care au trecut printr-o anumită experiență ar putea oarecum să uite la modelul tinerilor, acela de a fi impulsionați așa de curaj. Dar tata avea o vorbă și spunea de multe ori, vezi că e curajul inconștientului.
Știi? Da, adică de nu prea îți dai seama zis, de... Exact, ai foarte mare dreptate și tatăl tău de asemenea se raporta la un tip de experiență. Spuneai la un moment dat că sunt impulsionați și acționează pe baza unor impulsuri, dar și instincte, care nefiind șlefuite de o anumită experiență, ar putea da o notă de curaj. În același timp, acest curaj, așa cum spuneam, are și rolul de a înnoi. Uneori spunem că tinerii sunt revoltați. Această idee de revoltă sau omului revoltat care vine într-o societate și încearcă să impună sau încearcă să spună apăsat propriile idei, vin ca o formă de manifestare a curajului de exprimare. Și iată, libertatea aceasta, uneori care depășește limite, dar păstrează totuși anumite constrângeri, ne duce cu gândul la curaj. Este de admirat, de asemenea, curajul care se manifestă într-o energie bazată foarte mult pe cunoaștere. Și libertatea are, de asemenea, legătură mare cu posibilitatea de a exprima idei noi bazate pe experiențe, clar pe acțiuni vechi.
Ai subliniat foarte bine ideea că este un curaj bazat pe cunoaștere. Atunci vorbim de o libertate asumată, de o libertate care duce către responsabilitate. Altfel, dacă nu se bazează pe o cunoaștere, pe o experiență care nu are un background de genul acesta în spate, putem să vorbim doar de un curaj, așa cum îmi spunea mie tata, un curaj al inconștientului, fără să-și asume
poate părea o nebunie
consecințele până la final. Aș vrea să te întreb, libertatea este un drept pe care îl câștigi prin luptă sau se înscrie în natura umană?
Libertatea, ce întrebare dificilă. Libertatea este, din punctul meu de vedere și citind, să spunem, filozofii antici, este o abordare progresivă, este câștigată, mai ales prin luptă, face parte cumva din ideea de evoluție și are mare legătură cu conceptul de revoluție. Libertatea poate fi, este de fapt încadrată la drept fundamental al vieții, dar în același timp ea trebuie conservată, libertatea trebuie cumva păstrată și în același timp apărată. Pentru că există momente în care, și istoria a confirmat acest lucru, libertatea dintr-o anumită perspectivă a fost îngrădită sau a fost pierdută. Este un concept pe care îl legăm de acest raport al libertății cu acea constrângere despre care vorbeam puțin mai devreme. Și dacă raportul nu este de 50% cu 50%, începem să observăm că această constrângere vine să ne îngrădească anumite libertăți. Este o abordare cumva generală. Emisiunea, dacă ne permite, putem intra și
în momentul în care am pus întrebarea, mă gândeam dacă într-adevăr este ceva pe care noi îl avem, pe care Dumnezeu ni l-a dat încă de la creația noastră, sau este ceva pe care l-am câștigat cu timpul. Și îmi notasem că da, este un drept fundamental al existenței, așa cum ai spus și tu mai devreme. Și, într-adevăr, istoria ne-a arătat că de multe ori a fost nevoie ca oamenii să intervină pentru a-și câștiga acest drept cu care fuseseră înzestrați. Și mi-am mai notat câteva gânduri pe care probabil le vom mai aminti pe parcursul discuției noastre, ceea ce duce către formarea caracterului nostru și lucrurile cu care noi suntem, liberul arbitru, libertatea de alegere, este un drept pe care îl avem cu toții încă de la început. Libertatea de existență, dreptul la viață. Cu siguranță vom mai discuta despre lucrurile acestea. Instinctul social, aparținerea de o societate. Oamenii sunt născuți să fie într-o societate, să trăiască în comunitate. Și nu în ultimul rând, mi-am notat unicitatea. Fiecare dintre noi suntem unici, avem dreptul la viață, avem dreptul să trăim într-o societate și avem libertatea să alegem ceea ce dorim să facem cu viața noastră.
Vorbești despre valori fundamentale.
Exact.
Abordarea diacronică ne duce, să zicem, la o primă lectură cu gândul la libertate, egalitate, fraternitate, la Revoluția franceză în secolul XVIII, care avea aceste valori și ele cumva aceste valori au radiat în toate statele europene, să spunem, inițial impuse de o revoluție care, așa cum spuneam puțin mai devreme, a dus la evoluția noastră ca oameni, la evoluția societății. În același timp, m-aș referi la libertate ca la o formă pe care, și aș vrea să subliniez acest lucru, pe care o manifestăm sub diverse forme, s-ar putea să avem impresia că ne este un dat. Într-adevăr, dacă ar fi să vorbim din perspectiva credinței, ea reprezintă, libertatea reprezintă un drept fundamental, însă dacă ar fi să ne referim la libertăți simple, cum ar fi votul, de exemplu, sau capacitatea de a alege formal, descoperim că acestea s-au obținut prin luptă și aș vrea să reiterez acest lucru. Ni se pare simplu acum, vorbim, ne exprimăm, iată, liber,
dar
însă
alții
în același
lucrat.
Timp foarte mulți au luptat pentru a avea noi acum aceste libertăți și noi, la rândul nostru, avem obligația de a reține faptul că trebuie să ne menținem libertățile, să ținem la libertatea pe care o avem, eventual să luptăm în așa fel încât să aducem în acest concept de libertate și alte lucruri pe care ar face ca societatea să evolueze. De aceea spuneam că este un concept progresiv.
Dacă tot ai spus că este un concept progresiv, aș vrea să te întreb dacă putem vorbi de grade diferite de libertate pe care tinerii poate le-au avut într-un anumit deceniu, poate că în următorul deceniu nu s-au mai aflat lucrurile respective. Putem vorbi de o libertate câștigată așa treptat, venită în etape?
Are legătură mare cu cunoașterea și pentru că accesul la informații și receptarea acestor informații din perspectiva cunoașterii s-a realizat cumva pe niveluri diferite, evident că și libertatea, să spunem, libertatea de a acționa a fost diferită. aș lega de libertate și posibilitatea de a alege. Avem, iată, libertatea de a ne racorda prin internet, prin noile tehnologii, la foarte multe informații, însă în același timp nu știu dacă suntem în posibilitatea total conștientă de a alege ceva care să ne folosească de acolo. Și privind istoric, să spunem, mi-aduc aminte de o carte, Capitalismul și libertatea, se spune că în socialism nu există un tip de democrație care să aibă grijă de libertatea individului. Probabil înainte de anii 90 această libertate era îngrădită și aș da un exemplu prin cenzură, uneori și prin autocenzură. După anii 90, de asemenea, tinerii, fiind influențați de o încercare de a ne sincroniza cu valorile europene, am fost puși în situația de a alege și în același timp în imposibilitatea de a ști dacă alegem bine sau rău. Și în zilele noastre, pentru că nu am intrat de multă vreme în Uniunea Europeană, se întâmpla în 2007, încă suntem în situația de a bâșbâi, pentru că nu avem un exemplu de bune practici pe proprie experiență. Întrebăm în stânga, în dreapta, avem lecturi la zi, însă propria experiență, propria istorie ne arată faptul că atunci când nu te lovești de pragul de sus, nu îl vezi pe cel de jos. Și este o situație care ne subliniază și subliniază și pentru tinerii din această generație, dacă ar fi să ne raportăm pe generații, la faptul că oricât de mult am spune noi despre propriile experiențe, s-ar putea ca noile generații să nu le accepte decât în momentul în care, sau doar în momentul în care ei se lovesc cu capul de pragul de sus.
Am putea spune că la momentul acesta nu putem să spunem că este cineva îngrădit de libertate dacă ne raportăm doar la societatea noastră.
Nu.
Că putem vorbi de o libertate deplină din punctul acesta de vedere. Dacă tot vorbim de societatea românească, se vorbește în ultimii 30 de ani de conceptul libertate prost înțeleasă. Este valabilă această sintagmă și pentru tinerii de azi? Și dacă da, în ce fel?
Libertate prost înțeleasă, cred că din perspectiva alegerilor pe care le-am făcut noi ca societate, pentru că, așa cum spuneam puțin mai devreme, cum ai subliniat și tu la începutul emisiunii, această libertate are legătură cu definirea binelui și răului. Avem o libertate de a alege și nu știm dacă alegem bine sau rău. Experiențele trecute nu sunt suficiente. Uneori ne putem reproșa că nu ne știm istoria și s-ar putea să repetăm anumite greșeli. Însă această sintagmă are o mare legătură cu alegerea lucrurilor rele înaintea celor bune și are legătură cu o conștiință pe care ne-am format-o pe parcurs, bazându-se pe aceste experiențe nu tocmai bune. La ce mă refer? Mă refer la faptul că am descoperit libertatea și mă refer în anii 90, după Revoluție, și dintr-o multitudine de alegeri, pentru că răul prinde cel mai repede, am ales răul și apoi, observând că aceste lucruri nu sunt tocmai pentru evoluția noastră, bune pentru evoluția noastră, am mers către cele care ne consolidează binele.
Mă gândeam atunci când am formulat întrebarea aceasta că am auzit de foarte multe ori spunându-se asta pentru că sunteți liberi. Asta pentru că vă bucurați de o libertate pe care nu știți să o prețuiți. Din acest punct de vedere apar sincopele, din acest punct de vedere apar derapajele. Și îmi place foarte mult că ai subliniat faptul că nu libertatea este cea care duce la sincope, la derapaje de genul acesta, ci alegerile proaste pe care le facem de multe ori și de care nu suntem conștienți.
Da, în același timp, această lipsă a conștientizării că alegerile sunt nu tocmai bune poate să ducă la constrângeri. Ne putem raporta, de exemplu, la coduri, la norme, la legi care sunt făcute în așa fel încât să ne ducă pe o anumită direcție bună în condițiile în care s-a demonstrat că am ales de fiecare dată direcții mai puțin bune. Și putem da exemple, codul bunelor maniere, cumva sau codul rutier și așa mai departe. Avem o multitudine de exemple care ne arată cumva o constrângere a liberei circulații, dar în același timp cu respectarea libertății de a circula și a celorlalți. Și constrângerea, acest echilibru între constrângere, responsabilitate sau constrângere, libertate, cele două determinându-se una pe alta, au o valoare foarte importantă într-o societate care își urmărește evoluția.
Am putea spune unde se plasează granița aceasta, pentru că ai spus că sunt anumite lucruri, sunt anumite repere după care trebuie să ne luăm codurile acestea. Este o graniță, am putea spune o graniță. Unde ar trebui să fie plasată această graniță dintre libertate și norme și reguli de care ai vorbit mai devreme?
Ele se determină reciproc. De exemplu, libertatea și constrângerea se determină reciproc. Nu putem să vorbim despre libertate fără constrângere. În același timp, nu putem să vorbim o altă pereche despre libertate fără a ne referi și fără a ne raporta la responsabilitate. Responsabilitatea înseamnă conștientizarea acțiunilor pe care le facem și asumarea respectivelor acțiuni. Constrângerile vin în așa fel încât să limiteze anumite acțiuni care pot să diminueze din libertățile sau din libertatea celorlalți. Ne putem referi la mai multe tipuri de libertate, fie că este vorba de o libertate juridică, fie că este vorba de o libertate filozofică. Și din punct de vedere conceptual, ele evoluează. Uneori, libertatea este definită contradictoriu. Este foarte interesant dacă am urmări acest concept din punct de vedere diacronic, să vedem cum s-a întâmplat cu definirea libertății în secolul al XVIII-lea, cum libertatea sau conceptul de libertate a fost impus de către codul civil al lui Napoleon, iată, vorbind de o formă de constrângere, tocmai pentru a impune niște reguli care au legătură mare cu o formă de exprimare sau cu un concept numit libertate, în același timp cum ne raportăm în secolul al XX-lea, unde omul înseamnă libertate, spun unii filozofi sau alții spun că omul este condamnat să fie liber, sau mai aproape de noi, cum putem vorbi despre libertatea totală, care pentru unii nu există nici măcar în perspectivă teoretică.
Mi-am adus aminte de o experiență, o povestioară pe care am citit-o într-o carte de istorie, apropo de tema noastră în căutarea libertății, cu un grup de tineri împreună cu un capitan de vas, erau pe mare și se apropiau să vadă America și de departe au început să vadă Statuia Libertății și tinerii s-au înghesuit acolo, pe punte, toți foarte entuziasmați de faptul că, uite, America, gata, libertate! Așa mergea ideea că acolo este țara tuturor posibilităților și că libertatea nu este îngrădită de nimic. Și în îmbulzeala respectivă, unul din tinerii care tot ridica mâinile și arăta, uitați, Statuia Libertății, l-a lovit pe capitanul de vas cu mâna peste nas. Capitanul s-a oprit și a spus, tinere, îți înțeleg entuziasmul, sunt de acord cu el, dar ține cont că libertatea ta se oprește la nasul meu. Atâta timp cât nu
și
îmălezesc pe mine, ești liber. Dar libertatea ta de care te bucuri acum trebuie să se oprească aici.
Foarte frumoasă parabola pe care ai expus-o aici. Mulțumesc, este într-adevăr o lecție de viață pe care o primim și din povestioare, gândindu-ne că aceste fapte s-au întâmplat chiar în fața simbolului suprem al libertății pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, cadoul cu simbolistica specifică primit de la francezi.
Ce ne facem în situația în care copiii vor reclama că li se îngrădesc drepturile? Ar trebui să insistăm și să mergem pe principiul știm noi mai bine ce trebuie făcut în dreptul lor până la o anumită vârstă sau să începem negocierile cu ei? Tu poți să ne dai mai multe detalii din
punctul
acesta de vedere?
Pe de o parte ne putem opri la conceptul despre care ai vorbit, libertate prost înțeleasă. S-ar putea ca anumiți copii să se gândească la faptul că sunt cumva tratați cu prea mare autoritate și că această autoritate nu este binevenită. În același timp ne putem, pe de o parte, și în același timp ne putem raporta la abuzuri. Există legi în sensul acesta, știm care sunt limitele între excesul de autoritate, abuz și o libertate prost înțeleasă de către tinerii noștri. Mai degrabă aș merge pe un parcurs diplomatic al negocierii, în sensul că tinerii pot să fie pe calea cuvântului, vorbind, să înțeleagă, să li se explice cam în ce direcție să meargă, în așa fel încât societatea să se dezvolte. Ajungem din nou la alegeri, dar în același timp vorbim și despre parcursul conștientizării unei libertăți. Pentru că, așa cum spuneam, libertatea nu este neapărat un dat, s-ar putea să pară că este un dat, însă, de fapt, nu este, pentru că ea trebuie apărată și tinerii, cărora noi le adresăm fie cunoștințe, fie le formăm competențe, trebuie să se raporteze la acest lucru.
Mă gândeam la un lucru că, dacă, așa cum spuneai tu, dacă există dialogul acesta, mă gândesc că până la negociere există o implementare a unor principii. Există
pe care le pot învăța.
Le pot învăța. Și mă gândeam că în familie părinții pot să implementeze copiilor și să le spună ce înseamnă libertatea, aceasta că e dreptul tău să fii
liber. Este foarte importantă familia, da.
Dar de asemenea să le direcționeze și să le spună ideea că orice libertate de genul acesta trebuie să fie urmată de responsabilitate. Și cu alte cuvinte, mă gândeam că atunci când sunt situații unde părintele ar simți nevoia să-și impună punctul de vedere, să vină să spună, uite, ți-am explicat, ești liber să faci cum vrei tu, decizia îți aparține, trebuie să știi doar că în fața ta, în fața deciziei tale, sunt două căi. Dacă mergi în direcția aceasta, ajungi în punctul X. Dacă mergi în direcția aceasta, ajungi în punctul Y. Dar este decizia ta unde vrei să mergi.
Este
cred
vorba
că,
tot de alegere,
cred că
dar
negocierea aici ar interveni, în momentul în care părintele ar veni să-i expună în față cele două alternative.
E o formă psihopedagogică, da, de a învăța că ai mai multe alternative, o posibilitate de a alege, dar și variantele pe care poți să ducă respectivele alternative. Ai spus foarte bine, aceste lucruri se învață în familie și mi-a adus aminte, spunem, copii mici, responsabilități mici, copii mari, responsabilități mari.
Asta în dreptul părinților.
Ele se, în dreptul părinților, în dreptul familiei, dar și raportându-ne la societate, raportându-ne la școală. Și de asemenea copiii care au devenit adulți, la rândul lor au copii pe care îi educă în același spirit. Libertatea, bineînțeles, ar fi un concept contrapus libertății prost înțelese.
Se spune că odată cu libertatea, așa cum noi tot încă vorbim de la începutul emisiunii, la pachet vine responsabilitatea. Am convenit lucrul acesta încă de la primele minute ale emisiunii. Cum îi învățăm pe tineri responsabilitatea? Cum, tu ai amintit mai devreme aspectul acesta, dar aș vrea să-l mai subliniem pentru cei care poate nu au fost atenți de la început. Care sunt mijloacele prin care un tânăr poate să învețe să fie responsabil? De unde pornește tot?
Pornește din familie. Părinții îi pot da responsabilități încă de când este mic. Cum spuneam puțin mai devreme, copii mici, responsabilități mici, ele se învață și ea se învață, responsabilitatea respectivă se învață. Este un proces continuu. Această responsabilitate vine mai ales cu puterea de a lua decizii, de a avea capacitatea să ia decizii și să facă alegeri. Totodată alegerile și responsabilitatea se raportează la bine și rău. Învață din familie și îi învățăm pe copii din familie ce înseamnă bine, ce înseamnă rău, prin forme pe care le putem învăța la rândul nostru ca adulți psihopedagogice, în așa fel încât să nu lezăm, pentru că interzicerea sau o constrângere prin interzicere brutală ar putea să ducă la un alt tip de alegere, un fel de psihologie inversă. Pentru că știm foarte bine, copiii, adolescenții, tinerii manifestă o formă de revoltă, au un tip de energie pe care noi trebuie să, prin psihopedagogie, prin psihologie, printr-o pregătire și a noastră în acest sens, să o canalizăm în așa fel încât să devină oamenii bine ancorați în realitatea responsabilității. Oameni responsabili, cum ai rezumat tu. Și această responsabilitate totodată se poate învăța la școală. Profesorii sunt, pe de o parte, modele, responsabilitatea indirectă, da, sau implicită, dar și explicită, pentru că sunt atâtea cursuri care vorbesc despre responsabilitate și în felul acesta ajungem să avem de-a face cu adulți responsabili. E o responsabilitate, în primul rând, față de sine, față de timp, față de organizare, o responsabilitate față de societate. În cele din urmă, cumva vorbind artistic, dar nu numai, și din perspectiva profesiei, responsabilitatea de a lăsa ceva în urmă, printre care se numără și ideea de ucenici sau de a fi mentor pentru alți tineri care la rândul lor au această conștiință a responsabilității de a lăsa ceva în urmă.
Ai subliniat foarte frumos faptul că responsabilitatea se învață încă din familie, de acolo sunt primii pași, e ca și cum învățăm să vorbim acasă, dar ne cizelăm la școală. Mai târziu învățăm să vorbim din punct de vedere literal și învățăm să ne definim în societate mai târziu. Sunt etape pe care le putem parcurge destul de ușor pentru a putea să înțelegem care este rolul nostru în această societate. Vreau să îți citesc un fragment, un citat al lui George Bernard, care spunea: libertatea înseamnă răspundere. De asta majoritatea oamenilor se feresc de ea. Adică preferă să nu se simtă liberi decât să aibă responsabilități.
Apropo de ceea ce ai spus și de citatul pe care l-ai dat, mi se pare foarte interesant cum, raportându-mă la un studiu pe care l-am citit, foarte mulți oameni refuză, nu știu din ce cauze sau care le sunt temerile, să gândească și în același timp primesc deja într-o lipsă totală de autenticitate gânduri prefabricate. Este destul de ciudat să descoperi că mai degrabă le este frică de a gândi. Este ciudat studiul, îmi pare rău că nu mi-amintesc cu totul citarea lui, dar este destul de ciudat să nu utilizezi cea mai mare libertate a omului. Iată cum ai spus și tu, ne ferim sau se feresc anumiți oameni de a-și asuma o anumită răspundere, de a fi responsabili. Și pe de o parte este și vina noastră, poate din familii, în același timp și ca profesor, pentru că nu dăm responsabilități, fie pe cursuri, fie pe realizarea unor proiecte, în așa fel încât să îi avem într-o societate care își dorește să evolueze responsabili.
Nu știu acum la ce responsabilități te referi, dar eu mi-aduc aminte când eram în școală, erau numai responsabilități pe care trebuia să le am.
Cea mai simplă responsabilitate este tema pentru acasă. Ni se tot spune, de exemplu, că tema pentru acasă este aceea care ar umple timpul liber al elevului. O abordare cu care nu sunt cu totul de acord, pentru că tema are și acest rol de a-l pune într-o organizare individuală, în afara unui mediu mediul școlar. Și este foarte important să reținem pentru elevii noștri că perseverența are legătură și responsabilitatea de a-și duce la bun sfârșit o anumită temă, un anumit proiect, iată, chiar și acasă. Nu sunt de acord cu exagerările. Teme de sute de probleme sau de sute de exerciții pentru vacanță. Însă știm foarte bine că inteligența...
Da, mă bucur că spui lucrul acesta pentru că îl spui din punctul de vedere al unui profesor.
Da.
Iar eu am nepoții mei care tot timpul sunt exasperați de sute de probleme. Pentru că tot ai amintit...
Exagerările nu sunt bune, dar această exasperare ar putea să-și găsească un numitor comun în, să spunem, nu sute de probleme, dar mai puține, în așa fel încât să formeze o perseverență zilnică în raportare la învățarea unei anumite materii. De exemplu, limba engleză nu o poți învăța dintr-o dată și ni se sugerează și cred că este și cea mai bună metodă să ne raportăm la învățarea unei limbi străine zilnic, câte 15 minute pe zi și ni se pare foarte simplu. Însă, din lipsa unui exercițiu pe perseverență, descoperim că amânăm. Și în felul acesta, chiar și aceste 15 minute, care inițial ni se par foarte puține,
se acumulează mai târziu.
Se refuză, pur și simplu, zilnic, spunând că lasă că învăț mâine, poi mâine și așa mai departe, învăț nu știu ce zi mai mult și demonstrăm că această lipsă de responsabilitate sau de asumare sau de răspundere în fața perseverenței vine și din aceste idei care se lansează pe piață că temele nu sunt bune. Și uite, ajungem la un subiect care direct nu ar avea legătură neapărat cu libertatea.
Cu libertatea. Vreau să le dăm un moment de răgaz, așa să spunem, ascultătorilor noștri, celor care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și celor care ne urmăresc pe Speranța TV și să le dăm câteva minute libere, timp în care ascultăm o piesă muzicală, apoi revenim și continuăm discuția noastră.
Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în platou și continuăm discuția noastră despre libertate, în căutarea libertății. Am pus titlul emisiunii de astăzi, alături de mine, Victor Tița. Victor, aș vrea să îți reamintesc un lucru. De fapt, l-am mai discutat noi pe aici, pe acolo, la începutul discuției noastre, dar aș vrea să-l mai punctăm. Și aș vrea să te întreb pentru început dacă ești adeptul unei libertăți totale acordată individului, în special tinerilor, pentru că vorbim despre ei la momentul acesta. Sau sunt necesare anumite constrângeri, anumite reguli pe care cei mari, adulții, ar trebui să le pună, astfel încât tinerii să poată să meargă printre jaloane, să spunem așa, astfel încât să nu se...
Să evite regulile.
Exact.
Filozofic vorbind, cred că și juridic, din câte știu eu, nu există libertate totală, însă probabil te-ai gândit la libertatea aceea consolidată, în așa fel încât tinerii să nu se simtă constrânși și să spună cu toată puterea opiniei, cu toată tăria că sunt liberi. Deci libertatea totală nu există, dar eu sunt de acord și cred în tineri, cred foarte mult în tineri, mai ales pe zona aceasta de revoluție și evoluție, mai ales pentru că ei pot să vină cu lucruri inovatoare, cu idei care se poate sau ar părea la început cumva ieșite după o traiectorie pe care să o acceptăm, dar care să vină cu un suflu nou. Și m-aș raporta și la o libertate bine înțeleasă, aceea care se bazează foarte mult pe cunoașterea ce îi ajută să, și ne ajută să alegem. Tinerii aceia care excelează într-un anumit domeniu. Pe aceștia trebuie să îi încurajăm și ne raportăm la valori. De fiecare dată libertatea a fost definită raportându-se la valori cum ar fi moralitate, cum ar fi curaj, cum ar fi egalitate, și pe tinerii aceștia trebuie să îi încurajăm în așa fel încât noi, ca societate, să avem de câștigat. Așadar, răspunsul la întrebarea ta este da, cred într-o libertate consolidată pentru tineri, să nu se simtă constrânși și să nu se simtă cenzurați, dar mai ales să nu își dorească să nu utilizeze autocenzura, raportându-se la niște valori care nu sunt tocmai bune pentru societate.
Dar cred că ești de acord că ce am spus mai devreme în minutele care au trecut, crezi într-o libertate de existență a fiecărui individ.
Adică absolut.
Ceea ce spui tu
acum
și ceea ce ne-ai prezentat.
Cum defineai tu
libertatea
absolută, totală.
Da, libertatea totală. Că din punctul de vedere al pedagogului, așa cum tu ai venit să spui, te înțeleg și sunt convinsă că asta faci alături de studenții tăi, mai ales că tu, din câte mi-amintesc din ocaziile trecute, ții un curs de leadership, o chestie de genul acesta. E clar că tu crezi în ei și îi motivezi să ajungă undeva sus, adică să fie modele pentru ceilalți, să nu se limiteze. Cu alte cuvinte, ești cel care vii și le spui, sunteți liberi să gândiți, sunteți liberi să visați, sunteți liberi să ajungeți acolo, trebuie doar să vreți.
Este și libertatea la care mă raportez eu. Am zis libertatea de a gândi, dar și libertatea de a crede în divinitate, în același timp și libertatea de a iubi. Și îi îndemn să își depășească propriile limite, evident, raportându-le la niște constrângeri pe care le formează
sau
societatea.
Cel puțin vorbim de o libertate în ceea ce privește cunoașterea, în deschiderea către a se dezvolta, către dezvoltare personală. Adică să nu se limiteze, să nu se mulțumească cu puțin. Din punctul acesta de vedere am putea să încurajăm.
Raportându-se în același timp și la moralitate și la dreptate, din punct de vedere juridic, dar nu numai, dezvoltându-și anumite și susținând anumite principii, propriile principii pe care își construiesc caracterul și pe care își formează personalitatea. Da, e libertatea aceasta fără constrângeri, totală, cum ai numit-o tu, pe care o susțin și eu în fața tinerilor și și îi îndemn de fiecare dată să se simtă liberi, chiar și în fața profesorilor, ca director, să își exprime uneori nemulțumirile în cuvinte frumoase, abordări diplomate.
Alteori, e puțin mai complicat lucrul acesta să-ți exprimi nemulțumirile în cuvinte frumoase.
Reușesc, pentru că ei funcționează și într-o asociație a studenților, au acolo dezbateri, uneori destul de aprinse, însă nemulțumirile pe care le au le pot expune în cuvinte frumoase,
evident, elegante.
Sunt studenți, sunt intelectuali, au ales această traiectorie și îi încurajez să se simtă liberi să facă acest lucru. E puterea opiniei pe care o respect și libertatea de a se exprima.
Doar că atunci când se exprimă să nu lezeze pe cel din fața lor.
Da, și iată a apărut un fel de constrângere.
Un fel de normă. Deci, dar, practic, nu este o libertate totală, așa cum o formulasem eu, ci este o libertate
în, sens.
În sensul acesta. Am notat în câteva gânduri pe care aș vrea să le discutăm. E clar că merg în continuarea ideilor pe care le-am spus mai devreme. Fiecare dintre noi avem libertatea de existență, așa cum am tot amintit, dar și libertatea de acțiune. Libertatea de existență o avem prin drept fundamental, dar ai nevoie de fiecare dată de libertatea de acțiune. Iar această libertate de acțiune trebuie să respecte libertatea de existență a celuilalt. Exact povestirea pe care ți-am spus-o mai devreme, libertatea ta trebuie să se limiteze până la nasul meu.
Definirea libertății totale în acest sens este de acceptat. Așa cum spuneam, din punct de vedere filozofic, putem să aducem în atenția publicului mai multe concepte pe care să le dezbatem și în felul acesta să clarificăm eventual la ce ne-am referit. Toate țin cont, așa cum ai spus, de existența celuilalt, de bine, de morală, de valori și de responsabilitate plus constrângere. Aș merge pe acest trio, responsabilitate, constrângere și libertate.
Deci, cu alte cuvinte, tu ne-ai subliniat în minutele acestea că toată această libertate și responsabilitate o învățăm încă din familie și o dezvoltăm mai târziu în școală. Ca acum, la momentul acesta când tu ne vorbești de libertatea de exprimare a studenților, pentru că tu cu ei interacționezi zilnic, vorbim deja de oameni care știu și își asumă libertatea aceasta.
Mi-ai adus aminte, foarte frumos ai spus, mi-ai adus aminte și de libertatea de a circula prin Europa, libertatea de a ne exprima, avem mai multe tipuri de analiză. Dacă propunem o analiză de tip istoric, vom vedea că înainte de 89 exista o cenzură care limita o libertate de exprimare. Trebuie să le amintim și să conștientizeze tinerii că au existat astfel de perioade de amintire tristă, perioade care au îngrădit mai multe libertăți. Istoria are un rol foarte important și profesorii au un rol foarte important în a expune aceste lucruri în așa fel încât ele să nu se mai întâmple. Ni se tot spune de multe ori că istoria se poate repeta. Dacă o știm, am putea foarte bine să evităm greșelile istoriei.
Trecutului.
Aceasta este o abordare, să spunem, didactică, dar în același timp și în societate, prin manifestări artistice, culturale și nu numai, să conștientizăm o societate care este în continuă dezvoltare, că libertatea nu este un dat și, iată, dacă ne raportăm numai târziu de 2006, nu puteam să circulăm așa cum putem circula acum în lume, în Europa, doar cu buletinul. Este o libertate pe care ne-am câștigat-o. Acum s-ar putea pentru tineri să pară
ceva normal.
Dat. Și este un, da, este, chiar este ceva normal. Noi facem parte din Europa, însă trebuie să susținem de fiecare dată că aceste lucruri se pot pierde dacă nu suntem perseverenți în a alege binele. Aici avem noi o anumită problemă. Tocmai cum spuneam, din lipsa experienței putem alege rău pentru că ne lipsesc bunele practici.
Sau ne lipsește cunoașterea aceea de care spuneai tu.
Și cunoașterea, eventual și posibilitatea de a asculta pe cei care au trecut prin aceste perioade.
Să știi că suntem la finalul acestei emisiuni, însă aș vrea să continuăm discuția despre libertate, despre felul în care noi ar trebui să ne raportăm la această libertate, pentru că ne-ai ridicat mingea la fileu și ne-ai spus că de multe ori istoria se repetă, iar noi nu vrem să se repete din punctul de vedere al pierderii anumitor libertăți pe care le-am câștigat în urma, nu neapărat că am luptat noi pentru ele, ci că alții au luptat pentru ele. Drept pentru care vreau să te invit alături de mine și data viitoare pentru a continua discuția despre aceste lucruri.
Vă mulțumesc mult!
Nu în ultimul rând, aș vrea să te rog să adresezi un cuvânt celor care au fost alături de noi în minutele acestea, celor care poate nu s-au gândit că libertatea aceasta de care noi profităm astăzi este o libertate pentru care alții au luptat sau nu neapărat din punctul acesta de vedere. Poți să le adresezi un cuvânt și celor care consideră că sunt liberi să facă absolut orice fără să se gândească că îl pot leza pe cel de lângă ei.
Mesajul este simplu, cumva încheiem această emisiune și aș încheia această emisiune rotund, circular, să utilizeze cea mai mare libertate a omului, aceea de a gândi, aceea de a crede și aceea de a iubi, în așa fel încât să fie autentici.
Victor Tița este invitatul meu de astăzi, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Ne vedem data viitoare, dragi prieteni, nu uitați, continuăm discuția data viitoare. Până atunci, numai bine, pe curând!